Kogumis päevik.
Kogumis päevik. Tere Kogumis päeviku podcasti kuulajad. Mina olen Mari-Liis Jääger ja sel korral räägime 1. juulist jõustunud hooldereformist. Varem või hiljem puutume me selle teemaga kokku seoses siis oma lähedastega või siis kui iseabi vajame. Ja teema käsitlemiseks kutsusin täna stuudiosse sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo.
Tervist!
Ja viimased 4 aastat oma ema hooldanud Reet Jäägeri.
Tervist!
Rõõm teid siin näha. Ja see teema on ikkagi väga selline päevakajaline, et kuuleme siit ja sealt neid kommentaare ja tõesti see mõjutab väga paljusid meie ka täisealisi inimesi ja ka vanemaid inimesi. Aga võib-olla kõigepealt üldse Signe küsiksin, kuidas sul endal läheb, et kas oled ka kokku puutunud, kas sinu lähedased vajavad sellist juba hoolekannet või siis hooldusteenuseid?
No 54 eluaasta jooksul on loomulikult erinevaid olukordi olnud. Mul on selles mõttes kindlasti läinud hästi, et meil ei ole olnud pikaaegselt ühtegi pereliiget, kes oleks vajanud sellist klassikalist hooldust, mis on siis isikuhooldusega seotud, eks ole, hügeenitoimingud, abistamine söömisel, muud sellised asjad. Küll aga minu tänaseks on mul lahkunud vanaisa, kes elas minu emaga koos ja eks siis emale tuli ka seda nii-öelda puhkust või vaheldust anda, aga peamiselt oli siis tegemist olukorraga, kus oluline oli järelevalve, et inimene ise endale riskiks või ohuks või ka keskkonnale ohuks ei oleks. Meil on laiendatud perekonnas ka üks noorem inimene, kes on erihoolekande klient, et ka tema siis murede ja teemadega on tulnud natukene tegeleda. Ja tänasel päeval, ma olen tõesti väga tänulik, tõenäoliselt on minu vanemad elanud õigesti ja hästi, nad on olnud väga sportlikud, aktiivsed, et nad täiendavad sellist igapäevast abi ja tuge ei vaja. Küll aga hoian natukene silma peal võib-olla ämmal ja väljendub see pigemini ühistes tegemistes, ajaveetmises ja säärases.
No seda on, et vanemad inimesed kõik tegelikult vajavad, et siin Reetaga ka enne arutasime, et vahel on lihtsalt vaja see, et keegi läheb läbi ja ajab juttu, et ka selles see on piisav. Aga räägime sellest reformist ka ja sellest taustast, et miks see üldse ellu kutsuti, et ma ise vaatsin, et siin uuringutes selgus ka, et ligi 4. täisealistest on siis seotud lähedase hooldamise või abistamisega. Ja noh, mida see siis tähendab, ongi see, et tööjõuturult on eemal umbes 20 000 inimest ja noh, kui minna inimese keskseks, siis tihti ongi see, et ei saa käia tööl või täiskoormusega tööl ja noh, teine pool on kindlasti ka see vaimne pool, et see on päris ränk töö. Aga võib-olla Signe ma küsingi, et natuke sest taustast, et...
Jaa, no sa numbrid natukene ise ka nimetasid, et siin on 2 olulist poolt. Üks on reformi puhul kindlasti maksekoormus kliendil ja tema lähedastel ehk lastel, siis varasemalt ka lastelastel. Tulen selle juurde hetke pärast tagasi, aga see teine pool, mis ühiskonda laiemalt puudutab, on ikkagi inimeste aktiivne osalemine tööturul, kui nad on siis tööealised. Ja kui see võimalus võetakse, siis võetakse tegelikult võimalus ise ennast realiseerida, võetakse võimalus koguda pensioni, mis paneb riski alla siis pensionieas toimetuleku ja nagu me ka statistikast teame, siis hooldajad on enamasti naised ja see paneb siis ka naised, kes on olnud pikka aega oma lähedase hooldusega seotud keerulisse olukorda pensionipõlves. No me teame, et meil on umbes 48 000 hooldajat, kelles siis umbes 17 000 hooldas 20 tundi või enam nädalas oma lähedast ja see koormus on tegelikult ikkagi täis töökoormuse aeg. Ja see 20 000 inimest, kellest teiega rääkisite, on ka öelnud uuringus, et kui neil oleks teissugune lahendus, avalikud teenused kättesaadavad, siis nad hea meelega osaleksid ise ka tööturul ja see on nüüd riigile suures pildis väga vajalik, sest me teame, et ühiskonna vananedes ja täna ka väga aktuaalne teema vähene sündivus, et siis nende kahe asja koosmõjul me vajame inimesi tööturul. Sest ega riik on täpselt nii rikas, kui on tema inimesed ja selleks, et riigi võetud kohustusi üleval pidada, me vajame ka seda maksutulu.
Ja nüüd ma juba küsingi Reeda käest, et lähme konkreetseks, et kuidas, mida see sinu jaoks tähendanud on, et viimased 4 aastat, kui sa oma ema oled hooldanud, et kuidas on muutunud sinu elu?
Sellest on nüüd tõesti natuke rohkem kui 4 aastat möödas, kui me võtsime ema enda juurde elama ja peatselt ta sai meie juures juba 90-aastaseks. Ja aastaid enne seda oli tal juba diagnoositud Parkinsoni tõbi ja lisaks oli tal nägemispuue seoses silmapõhja lõppumisega. Nii et tegelikult hetkeks, kui ta meile elama asus, vajas ta abi praktiliselt kõigis igapäeva toimingutes välja arvatud siis hügeenitoimingud ja minu jaoks tähendas see seda, et ma hakkasin sisuliselt elama ema ajagraafiku järgi, mis tähendas igapäevaselt siis rohtude valmispanemist, söögi tegemist, koristamist, kõike seda, mida üks hooldaja peab ja tegelikult ka teeb. Ja sellest esimesed pool kuni 3 aastat ma käisin kontoritööl. Ja õnneks oli ema nii tubli, et ta sai esialgu ikkagi hakkama ise lõunaks valmis pandud söögi soojendamisega. Ja seejärel tuli minu õnneks või õnnetuseks siis see COVID ja meid kõiki suunati kodukontoritesse tööle. Ja siis jah, 2,5-3 aastat ma töötasin siis niimoodi kodukontoris. Et ühelt poolt oli see kindlasti, tegi asja lihtsamaks, teisalt jälle asja keerulisemaks, sest siis mul ei olnud enam ka seda vaba hetke, mis mul mõnikord kontoris kolleegidega kohvi juues oli. Ja kui tihti peale räägitakse, et vanainimese hooldamine on nagu väikese lapse hooldamine, siis jah, paljuski ta on nii, aga seal on üks suur erinevus. Tänapäeval võetakse lapsi kaasa praktiliselt igale poole, aga vana inimene tahab stabiilsust, rahu, ta tahab igal õhtul oma voodis magada ja nii oli meiegi peres, et juhul kui me tahtsime kuhugi perega välja minna või kaugemale sõita, siis me pidime alati otsustama, et kes saab emaga koju jääda. Et sellised need 4 aastat minu jaoks olid.
Kui ma küsin veel, et ma saan aru, et sina said tööl edasi ikkagi käia, sa suutsid, teine küsimus on tõesti see kvaliteet või mis sinu enda elust sai, aga kas see mõjutas ka näiteks, et tänaseks sa oled ka pensionile jäänud, et kas see mõjutas ka seda otsust?
Mingil hetkel kindlasti, sest teatud ajal tekis tunne, et ma ei suuda enam kuskil panustada nii palju, kui ma ise tahaksin. Võibolla seda kõrvalt ei olnud märgata, aga lihtsalt ise endal tekis see rahul olematus.
Ma tahtsin siia kõrvale tuua, et me ju viisime läbi ka hooldajate seas uuringu, et millised on need murekohad, millised on need ootused. Samast uuringust me teame, et inimesed soovivad tööle minna, aga me näeme ka seda, et inimesed, kes on lähedase hooldajad, on sagedamini ise siis puuderaskusastmega. Ehk see tekib neil ajapikku. Need inimesed on sagedamini kimpus vaimse tervise probleemidega ja tööealistest, kui muidu 8% osaleb tasemeõppes, või muidu 12%, siis 4% vähem 8% hooldajatest teevad seda. Ehk et tegelikult me saame öelda, et see enda elurealiseerimine jääb ikkagi tahaplaanile ja inimene peab paljust loobuma ja ka oma elustandardis järeleandmisi tegema.
Noh, absoluutselt, et see rahaline pool on veel teine, on ju, et paljud ju tulevad ka töölt ära või osalise koormusega.
Just.
Aga räägime, mis siis muutus esimesest juulist, et mis need põhilised asjad on või mis on nagu oluline teada meie kuulajal?
Ma võibolla korra tulen enne lubatud teema juurde tagasi, mis puudutab seda rahalist koormust üldhoolduse reformi juures. Et me teame, et üldhoolduse kogu käive Eestis enne reformi oli seal natukene üle 100 miljoni euro. Päris suur summa. Ja sellest 100 miljonist eurost umbes 20% katsid kohalikud omavalitsused, ülejäänud osa kliendid ise ja nende lapsed. Üks eesmärkidest kindlasti oli leevendada perede maksekoormust selleks, et need pered, kelle elu ülesanne on käia tööl ja koolitada oma lapsi, et nad pääseksid siis sellest üle jõu käivast rahalisest koormast, mis on üldhooldusteenuse maksmine ja me teame, et iga aasta üldhooldusteenus ka tasapisi oma hinda tegelikult kergitas. Nüüd selle reformi käigus me oleme andnud riigi eelarvest kohalikele omavalitsustele suurusjärgus 50% kogu aastasest käibest juurde, mis annab siis võimaluse kohalikul omavalitsusel leevendada seda inimeste maksekoormust. Ja selle tulemusena peaks olema nüüd nii, et inimene, kes vajab üldhooldusteenust, ööpäevaringset teenust, et temal on võimalus maksta ainult majutuse ja toidlustuse mõnede muude isiklike kulutuste eest, aga kohalikule omavalitsusele oleme me pannud seadusega kohustuse maksta hoolduskomponendi eest, mis on suuresti hooldustöötajate töötasu, nende täiendkoolitused, nende tervisekontrollid, töörõivastus ja muu taoline. Ja see ongi suuresti taoliste asutuste puhul pool asutuse eelarvest. See kohustus läks kohalikele omavalitsustele. Nüüd vaadates ka neid erinevaid hindasid ja ka arvestades inimeste erinevate pensionitega, keskmine pension on 698 eurot Eestis, et kui me nüüd hakkame ka neid võrdlema, siis me tegelikult ju näeme, et mõnedes kohtades on teenuse hind ka inimese oma osaluse või komponendi osas mõnevõrra kõrgem. Seetõttu just madalama pensioniga inimeste jaoks sai pandud lisatingimus seadusesse, et kohalikul omavalitsusel on kohustus ka siis seda inimese oma osalust veel täiendavalt kompenseerida, kui pension on väiksem kui eelmise kalendriaasta teises kvartalis. Et see on siis selline täiendav meede. Ja tänaseks on kõik kohalikud omavalitsused kehtestanud enda piirmäärad hoolduskomponendile, välja arvatud üks omavalitsus, kellel oli ka väga loogiline selgitus, miks seda mitte teha. Nad nimelt kasutavad teiste omavalitsuste asutusi teenusosuteid ja enamasti on nad koduteenuste kaudu inimeste aitamise üldse lahendanud. Ja üks omavalitsus 79-st oli kehtestanud kaks piirhinda, võttes arvesse, et on väga keerulise abivajaduse või suure abivajadusega kliendid ja siis lihtsama abivajadusega kliendid. Mis on inimeste jaoks võibolla oluline siin teada, on kohaliku omavalitsuse kohustus hinnata kõrvalabi vajaduse ulatust ja see ulatus, kui see ulatus on nii suur, et koduteenustega ei ole võimalik inimese toimetulekut väärikalt kodus toetada, siis sellisel juhul tekib õigustatus ka selle avaliku raha kasutamisele. See ei ole selles mõttes mugavusteenus, sa ei saa minna nii-öelda pansionaati elama, seda saab. Aga seda saab oma raha eest teha. Aga kui on siis tõesti see kõrvalabi vajadus ulatuslik, siis avalik raha siin ka appi tuleb. Oluline on ka reformi juures kindlasti tõsiasi, et meie eesmärk ei ole lisaks nendele umbes 10 000 inimesele, kes meil täna üldhoolekandel on, tekitada siis palju täiendavaid kliente. Ehk et ressurss, mis on kohalikele omavalitsustele, seda on võimalik ka koduteenusteks kasutada.
Eks siis kaks võibolla olulist suunda, et need, kes on kodus, vanemad inimesed või kes siis vajavad sellist erinevaid teenuseid, ütleme siis nii hooldusele, et on see siis toitu vaja tuua poest, koristada, ma ei tea, need on seal päris pikk list on ju, et, et siis on, saab toetust sellele. Ja teine on siis see, et kui sa ongi näidustatud see, et sul on vaja hooldekodusse minna, et, et siis on teatud kompensatsioon sellele.
Siis on kohalikul omavalitsuses, omavalitsusel kohustus hoolduskomponenti tasuda ja väikse pensioni korral siis ka lisa täiendavalt veel maksta.
Ma kohe täpsustaksin ära, kas see, kas kohalik omavalitsus maksab lisaks või mitte, kas see sõltub ka sellest, kui suur on inimese pension?
Ja sõltub küll ja see ongi seaduses sätestatud viisil, et kui pension on väiksem kui keskmine pension, siis seda kompensatsiooni võib anda selle, või peab andma selle piirini, mis on eelmise kalendriaasta teise kvartali pensioni suurus. Ehk et kohalikul omavalitsusele ei ole kohustust suuremates summades kompenseerida.
Ehk siis oletame, et on mingi eri pension, ma ei tea, 1500 eurot, ja see inimene läheb vanadekodusse, hooldekodusse. Kas temal on õigus üldse sellisele mingi lisakompensatsioonile või mitte?
Lisakompensatsioonile mitte, sest tema maksab siis enda osaluse. See enda osalus ongi majutustoidlustus ja seda ta suudab teha enda pensionist ja 1500 euro suuruse pensioni puhul ja neid pensioneid meil liiga palju ei ole, aga on, on siis inimesel lihtsalt suurem hulk raha, mis tale igakuiselt kätte jääb. Ja me räägime tegelikult teenuse hinnast ja kõikidel teenusosutajatel, keda meil on Eestis kokku 216, nendel kõikidel on kohustus avalikustada oma teenuse komponentide hinnad, hoolduskomponent, elamis- ja majutuskulude komponent. Kohalikul omavalitsusel on siis antud ressurss, et ta saaks katta hoolduskomponendi ja inimene ise oma pensionist katab majutuse toidlustuse komponendi.
Ehk need hinnad, mis seal on nii-öelda välja pandud, on ikkagi see, mis peaks jääma nii-öelda sellele kliendi kanda, mitte kohalik omavalitsus ei maksa osa sellest.
Ütlen uuesti, on kaks komponenti, on hoolduskomponent ja on majutus ja toitlustuskomponent. Kohalik omavalitsus ühe lepingu osapoolena maksab hoolduskomponendi eest ja inimene ise maksab toitlustusmajutuskomponendi eest.
Kas see on nüüd muutus, mis on 1. juulist?
Ja see on tõesti see muutus, sest varasemalt olid lepingud klientidel või siis ka eestkoste korral eestkostjaga teenusosutajaga ja kohalikul omavalitsusel enamasti puudus kohustus rahastada. Nii nagu varem öeldud, 20% ulatuses kohalikud omavalitsused kokku siiski osalesid, aga nende klientide puhul, kellel oli tõesti väga madal rahvapension.
Küsin Reet vahele, et mis sinu jaoks muutus 1. juulist?
1. juulist kindlasti muutus see, et ma ei pidanud enam ema hooldekodu koha eest maksma nii palju raha.
Ja ma saan aru, et see hooldekodusse minek on tegelikult alles toimunud sellel aastal ja selle otsuse võib-olla tegemiseks oli ka natukene see julgus, et kohalik omavalitsus tuleb appi.
Ja kindlasti, et tegelikult ema sai paigutatud hooldekodusse alates mai lõpust. Nii et ühe kuu ma maksin seda nii öelda täis raha ja siis alates juulist.
Muutus see soodsamaks.
Ja, just.
Ja, et sinna piirmääradesse me veel jõuame, aga võibolla astukski selles mõttes sammu kaupa, et millised on siis esimesed sammud, kui lähedane vajab täiendavat abi või hooldust, kas siis hooldusteenuse näol või hooldekodu kohta? Ja noh, kuna neid erinevaid versioone on ikkagi väga palju, siis võtame sellised lähtekohad, et näiteks esimeseks, et hooldust vajav inimene elab hetkel oma kodus.
Kui inimene elab oma kodus, siis nii koduteenused, isikuhooldusteenus ja siis ka koduhooldusteenus on kohalik omavalitsuse korraldatavad teenused ja seda sotsiaalhoolekande seadusega juba mitukümmend aastat. Täpselt sama on ka üldhooldusteenusega, mis on kohalik omavalitsuse korraldatav teenus ja tema peab seda ka kliendile vahendama. Nii et kui inimene jääb kodus hätta ja ta vajab kõrvalabi, olgu alguses kas või küttepuude, ma ei tea, kohaletoomise ladumisega, toiduga kohaletoomisega või apteegis käimisega, siis esimene koht, kuhu abi saamiseks pöörduda, kui ei ole lähedasi ja ei ole naabreid, kes aitavad need ära korraldada, mis on ka võimalus tegelikult ja paljudel juhtudel ka niimoodi tehakse lihtsam abivajaduse puhul, siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja kohalik omavalitsus siis peab hindama inimese abivajadust, mida tal on vaja selleks, et iseseisvalt kodus toime tulla. Kui selle hindamise käigus selgub, et inimese olukord ei võimalda kodus toime tulekut, et see on riskiks inimesele endale ja tema tervisele, sellisel juhul peab kohalik omavalitsus korraldama üldhooldusteenust. See oli enne reformi ja on ka praegu niimoodi. Nüüd erinevus varasema olukorraga seisneb küll selles, et kui avaliku raha soovitakse kasutada, ja seda tõenäoliselt soovitakse kasutada, siis kohalik omavalitsus peab aitama leida taskukohase teenuse osutaja, mis mahub ka tema enda kehtestatud hoolduskomponendi piirmääradesse ja olema siis ka üheks lepingu osapooleks selle teenuse kogu hinna tasumisel.
Sa mainisid, et kui siis sellel hooldataval või kliendile ei ole lähedasi, kas see tähendab ka seda, et kui näiteks, ma ei tea, mu ise elab Tartus, et kas talle näiteks laieneks või mitte? Või oodatakse ikkagi see, et tõesti, et nii palju võiks kokku võtta, et kord nädalas seal Tartus käia?
No kõik on mõistlikkuse piirides ja tegelikult sotsiaalhoolekandes hinnatakse inimese toimetulekut tema tavapärases elukeskkonnas. Ja seetõttu on kindlasti ka üheks võimalikuks lähenemiseks, mida kohalikud omavalitsused on muu hulgas Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel teinud, aga teevad ka ise väga tublisti, on kodude kohandamine, kui seal on tarvis kas midagi, mis aitab tasakaalu hoida, mingeid käepidemeid lisaks, mingi sansõlme ümber ehitamine, et oleks võimalik ennast pesta, et ka sellised teenused on kohalikel omavalitsustel olemas. Aga ei, see ei tähenda kindlasti seda, et see oma sugulaste või laste hoolsuskohustus eeldaks näiteks Tallinna ja Tartu või Tartu ja Saarema vahe, et pidevad sõitmist, et oma elukorraldust peab saama mõistlikult jätkata ja abi peab osutama see kohalik omavalitsus, kus abi vajav inimene igapäevaselt elab, kus ta rahvastikuregistris on.
Nüüd sa niimoodi liikusid kenasti just selle juurde, et kus see inimene elab, et täiesti aru saada. Aga mingi hetk ongi see, et see vana inimene võetakse näiteks enda juurde elama, et siin Reda näide, et ema elab Pärnus, elas enne ja ise elad Tallinnas. Et kuidas toimetada nende omavalitsuste vahel siis? Et ma ei tea, Reet, kui lihtne sulle seda toimetada oli või kas sul oli ka neid nii-öelda dilemmasid?
Dilemmad tekkisid tegelikult sellel hetkel, kui tulid mängu need piirmäärad. Ja loomulikult ma uurisin nii Pärnu kui Tallinna käest nende piirmäärade kohta. Pärnuga väga ladus see algus ei olnud, sest et esmalt nad heitsid mulle kohe ette seda, et miks ma ei ole ema elukohta muutnud, kui ta juba 4 aastat Tallinnas elab. Aga iseenese eetikapiirid või ma ei tea, mis selle taga oli, igal juhul ma ei hakanud seda ema elukohta muutma, sest ta on eluaeg olnud ju Pärnu kodanik, ta on oma maksud sinna maksnud ja sellepärast ma pidasin õigeks, et lasta jääb sinna Pärnu nimekirja. Ja kuna tol hetkel ei olnud ka need piirmäärad suures piires erinevus oli umbes 20 eurot, siis me otsustasime, et me ei hakka ema elukohta muutma ja nii ta jäi. Aga tänasel päeval seda vaadates oli see minu jaoks rahaliselt vale otsus, sest Pärnu ja Tallinna piirmäärade vahe on umbes 150 eurot. Ja probleem tekkis ka sellega tegelikult, millele Signe juba viitas, et inimese hooldusvajadust hinnatakse tema kodus. Ja see oli minu jaoks probleem, et ema ei olnud võimeline enam Pärnus neljandale korrusele minema ja Tallinnas ta ei olnud hingekirjas. Et siis ma üritasin leida seda vahelüli, kes käiks teda hindamas, aga lõpuks korraldati see ära seal hooldekodus.
No suuresti need inimesed, kes täna tegelikult juba enne reformi hooldekodus olid, siis nendel need hindamised olid tehtud kas kohaliku omavalitsuse või juba ka hooldekodu poolt, et seal osalt omavalitsused otsustasid ümber hindamisi teha, aga mitte kõik. Ja tõsi on see, et piirmäärad on kohalikel omavalitsustel erinevad, kuivõrd, nii nagu ma enne ütlesin, tegemist on kohaliku omavalitsuse korraldatava teenusega, siis kohalik omavalitsus oma ülesannete täitmisel põhiseadusest tulenevalt ongi iseseisev autonoomne. Ja seda neile siis ka ette kirjutada ei saa, kuidas nad neid ressursse ise planeerivad ja koha peal vajalikuks peavad. Ja piirmäär üksi tegelikult ei näita meile tervikpilti. Tervikpilt tekib meil siis, kui me vaatame, milline on selle kohaliku omavalitsuse kehtestatud piirmäär ja millised on selles kohalikus omavalitsuses teenuse osutajate hinnad. Ja ka teenuse osutajate puhul on huvitav vaadata, kuidas need hinnad siis on kujunenud ja millistel teenuse osutajatel järsku need hinnad ka hästi palju tõusid. Nii et paljudel juhtudel, umbes pooltel juhtudel on üldhoolekande asutus kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, munitsipaalasutus või on siis ka kohalik omavalitsus suures ulatuses osanik. Nii et ta on paraleelselt kahes rollis. Ühes rollis on ta teenuse osutaja, mis on siis üks ärihuvi, eks ole, ja teises rollis on ta oma inimeste huvide ja vajaduste eest seisja, et need piirmäärad oleksid mõistlikud ja aitaksid inimestel toime tulla. Meil on mõned kohalikud omavalitsused, kus tegelikult need kaks asja ongi suures kääris, ehk et piirhind ja teenuse hind ei toeta üksteist. Nii et mõlemad tuleb korraga igal juhul vaadata.
Kolmas asja on veel see, et kui palju on välja makstud, siis on ju, et see piirmäär ju võib ju olla, aga võibolla kasutatakse mingit osa sellest ainult.
Ka see on võimalus, aga nendele asjadele me saame sisse vaadata tegelikult septembri kuu teises pooles, kui endise rahandusministeeriumi andmestik, mis tänaseks on siis Madis Kallase ministeriumisse kolinud, andmestik hakkab meile näitama, mis moodi siis kohalikud omavalitsused on teenust rahastanud ja kui suures ulatuses on kliendi oma osalus olnud ja seda analüüsime kindlasti teeme. Seni me analüüsime aktiivselt just nimelt neid piirhindasid ja koos kõla teenuse hindadega, mis on kättesaadavad selles kohalikus omavalitsuses. Püüame nõustada iga kohaliku omavalitsust vajadusel ka teenuse osutajad, et see kõik nii öelda, et vesi leiaks õige jõesängi, et see reform tõepoolest jõustuks ja eraldi on sotsiaalkindlustusametil meie rakendusasutusel kavas nii teenuse osutajate kui kohalike omavalitsuste tegevuse üle hooldereformi kontekstis läbi viia järelevalve, teha sellest siis järeldused novembri lõpuks ja minna siis ka vajalike võib-olla muudatuste teed. Et iga reform vajab kindlasti sellist pilku, et ta õiges suunas läheks.
Eks see ongi suur samm ja tõesti kõik asju ei näe, et mingid asju näed, et aga kuidas see kõik tööle hakkab ja mis probleemid tekivad, et kindlasti seda tööpõldu on palju. Aga pöördun tagasi selle küsimuse juurde, et kui mul näiteks täna elabki isa, toome selle sama Pärnu näite ja Tallinna näite, et kas on siis sobilik näiteks vanem inimene ümber registreerida? Et ma arvan, kes matemaatiliselt mõtlevad või rahaliselt mõtlevad, tegib kohe see mõtet, aga paneks siis kirjutaks sinna valda sisse, kus on see kõrgem.
No elanike registri kogu mõte on ju see või rahvastikuminister laiemalt, et meil on adekvaatne pilt sellest, kus meie inimesed elavad ja millised on siis ka need sugulussuhted inimeste vahel. Et rahvastikuregistris ümberkannete tegemine loomulikult on võimalik, aga ma ei usu, et inimesed seda niimoodi pikalt ette planeerivad, et registreerida ennast siis sinna omavalitsusse ja mitte ainult registreerida, vaid ka elama minna, kus on soodsam kuigi. Ega see on kohalikele omavalitsustele selles mõttes ikkagi väljakutse. Te peate avalike teenuseid pakkuma sellisel viisil ja hüvesid. Et elanikud teie juurest ära ei lähe. Üksikisiku tulumaks ju liigub kohaliku omavalitsusse, eks ole. Nii et kohaliku omavalitsuse huvideistvidi peaks olema ka see, et tal on elanike. Kui me vaatame uuringuid, siis uuringute järgi me näeme, et pigem inimesed ei kipu arvama, et nemad võiksid ühel hetkel olla hooldusvajadusega. Ja tegelikult hooldusvajadus ei pruugi saabuda ainult vanadusega, see võib saabuda õnnetuse trauma, haiguse tagajärjel, et neid võimalusi on ju tegelikult rohkem. Ja ette planeerida oma elukaare jooksul seda, et ma valin nüüd selle omavalitsuse, mis on väga sobilik, ei ole nii lihtne, sest ka omavalitsuse enda reeglistikud muutuvad, mis on ka normaalne, et nad muutuvad.
Aga võtame selle näite, et kui see vana inimene, näiteks mu vanaema on juba täna hooldekodus, et ma registreerin tema ümber või ta siis ongi juba kantud sinna vanadekodusse nagu, võt seda ma ei teagi. Väga
nii see päris ei ole, sellepärast, et ta on hooldekodusse läinud ühest kindlast omavalitsusest, mille elanik ta oli. See kohalik omavalitsus tõenäoliselt enne hooldekodusse minekut juba pakkus mingeid teenuseid, võib-olla on ka seni olnud osaliselt teenuse rahastaja, nii et lihtsalt hooldekodus olevat inimest ümber registreerida, see päris nii ei
käi. Ei ole võimalik.
Jah.
Üldiselt ei ole võimalik. Sest ma mäletan samamoodi, et kui muudeti neid valdasid kogu see muudatus, siis vanasti oli Võhma, oli Viljandimaal ja siis mingi hetk oli topis Põhja-Sakala vald, et tal oli kõik välja vaadatud oma lähime vanadekodu, aga lõpuks ta sinna ei saanudki, sest enam see ei kuulunud sinna Põhja-Sakala valla alla. Et ma arvan, et siin tõesti erinevad sellised väljakutseid on, et aga lähme edasi. Mõtlesin just seda, et kui näiteks vanemal inimesel on ka oma vara, on see siis kodu või tal on näiteks väärtpaperiportfell, et kui nüüd makstagi neid selliseid hooldekodutasusid või üldse neid selliseid hüvitisi, kas seda arvestatakse või lähtub see pigem ikkagi sellest pensionist, mida vana inimene saab?
No tegelikult loomulikult inimese vara tema enda ülalpidamiseks võib ja peabki arvesse võtma. Ja kui me räägime nüüd pensionikogumisest ja tegelikult vanaduspõlveks ettevalmistamisest, siis me ju räägime, et seda tuleb teha üle elukaare. Et meil oleks turvaline vanaduspõli ja viis, kuidas inimene seda teeb, kas tal on teine ja kolmas pensionisammas või üks kahest, kas ta siis investeerib väärtpaberitesse, kas ta soetab kinnisvara, et seal lõpuks ei ole vahet, aga tark on vanaduspõlveks valmistuda. Ja valmistume ju me ju vanaduspõlveks ikkagi sellepärast, et me saaksime meelepärast elustandardit võimaluse piires ja tervise kahjusid ka arvesse võttes jätkata, nii et kindlasti inimese enda vara võib arvesse võtta, aga seda mitte siis hoolduskulude katmiseks, vaid ikkagi selle inimese enda komponendi kulude katmiseks.
Tahad sa Reet midagi vahele küsida?
Hetkel vist küsimusi ei ole, et lähme edasi.
Nii, küsin veel seda, et kuidas on või millised on esimesed just tagasisid seoses selle reformiga, et nüüd on möödas sellest umbes pooltis kuud, et mis on võib-olla see asi, mis tuli teie jaoks ikkagi ootamatult ja te tunnete, et nii, nüüd tuleb kohe reageerida?
Ootamatult ei tulnud, aga kohalike omavalitsustega üks murekoht meil üleval on, kohe ma täpsustan seda, aga enne ma tahan välja öelda, et kogu selle reformi mõte on aidata meie kliente ja aidata meie klientide peresid, kes paremini toime saavad ilma siis ebamõistlikult suure rahalise koormusega. Kui me selliseid muudatusi teeme, siis siia on juba sisse ette kirjutatud, et avalik sektor ja nii keskvalitsus kui kohalik omavalitsus, aga võib-olla ka teenusosutajad, peavad ka rohkem pingutama selle nimel, et see kõik juhtuks. Raha on ainult üks asi, aga muud tegevused sinna juurde. Ehk et kindlasti ma möönan, et teistel osapooltel kliendi heaolu nimel tuleb rohkem pingutada. Aga ka see on üks eesmärk, sest me tahame ju kõrgemat kvaliteeti ja tegelikult ka meie elanike ootus on kvaliteeti tõusu järele. Nüüd, mis puudutab neid murekohti, siis me tegime teadliku valiku, kui me rahalisi vahendeid kohalikele omavalitsustele jagasime, sest valik on väga lai, millise loogika alusel jagada. Ja valik, mille meie tegime, oli siis proportsionaalselt vaadata, kui palju elanikkonda on siis 65 plus ja 80 plus vanuses ja selle järgi tegime arvutused eeldusel, et igas omavalitsuses on sellesse vanusegruppi, sellest vanusegrupist enam vähem ühesugune nagu protsent inimesi, kes vajavad üldhooldusteenust. Ja kui me vaatame ka pikka perspektiivi, siis sinna me ju tahame ka jõuda. Et kui meil on siin varasemalt etteidetud, et sotsiaalteenused on erinevates kohalikes omavalitsustes hästi erinevad ja ka kättesaadavus hästi erinev, et tegelikult nende riiklike meetmetega, mis on suuresti raha ja reeglistik ehk seadused, me tahame suunata kohalike omavalitsusi võimalikult sarnase teenuse pakkumisele, korraldamisele, mis ei sõltuks inimese elukohast. Ja tegelikus muidugi, mida me teadsime, oli see, et meil on kohalike omavalitsusi, kus proportsionaalselt siis vanemajalisse elanikkonda on üldhooldusteenusel olijaid rohkem. Ja nende omavalitsuste siis, kui see nüüd ümber arvutada, siis ühe kliendi peale nagu oleks jäänud ka väiksem ressurss igakuist kulu. Aga nagu varasemalt öeldud, siis me palusime, et kliendid oleks objektiivselt hinnatud, kas tõesti on üldhooldusvajadus, ööpäevaringse hoolekande vajadus või on võimalik abistada koduteenusega, et siis ka sõeluda nii öelda seda klientuuri, sest seni pääses ju teenusele ka ainult oma soovialusel kohustuslik ei olnud see, et sul on suur kõrvalabi vajadus. Ja need kolm kohalikku omavalitsust, kus objektiivselt tegelikult ongi üldhooldusteenusel rohkem inimesi kui teistes proportsionaalselt, siis nende kolme kohaliku omavalitsuse osas me oleme kaalumas ka täiendavat rahalist toetust ja ka need järgmisest aastast kohaliku omavalitsuse tulubaasi minevad summad on meil järgmise viie aasta peale arvestatud sel viisile, et me kompenseerime ja tasandame, et seal, kus on rohkem inimesi teenusel, et need omavalitsused siis saaksid natukene rohkem raha, aga me peame sellest välja kasvama, nii nagu öeldud, see on viieks järgnevaks aastaks, aga siis me soovime, et see pilt ikkagi ühtlustuks.
Ma korrak küsin, et mis need kolm omavalitsust on?
No jah, meilega neid siin nimetama ei hakkaks, aga jah, kolm omavalitsust, kus objektiivselt see olukord on teistest erinev.
Ma küsin selliselt, et hooldekodud kuuluvad meil põhimõtteliselt kas kohalikele omavalitsustele või siis erakapitalile. Ja nüüd alates sellest hooldusreformist on riik teenuse ostja mõlema omaniku käest. Et kas riigil on omapoolset huvi ja teisalt ka võimekus tegelikult kontrollida seda teenuse kvaliteeti, mis pakutakse? Et piltlikult öeldes ehk kas see, mida ma saan 600 euro eest näiteks Tartumaal, on sama, mida ma saan 600 euro eest kas Saaremaal või siis näiteks Ida-Virumaal?
Mhm. Hästi põhjendatud küsimus, aga ma natukene täpsustan, sest riik ei ole teenusostja, ega riik ei ole teenuse rahastaja. Teenuse rahastajaks jääb kohalik omavalitsus koos inimesega. Riik on andnud kohalikele omavalitsustele raha selleks, et nad saaksid inimesi siis toetada. Me oleme lisaks raha andmisele ka ju kehtestanud üldhooldusteenusele nii-öelda kvaliteedinõuded, mis peaks olema see miinimum, mida me igal pool eeldame. Koos selle rahastusmudeliga me oleme ju arvutanud ka seda, et hooldustöötajate palk võiks olla edaspidi ja see mahub nendesse rahalistesse piiridesse 1350 eurot siis, mis inimese kohta arvestatud on või töötaja kohta arvestatud on. Samamoodi me oleme kehtestanud nõuded, mis küll jõustuvad 25. aastast väikese ülemineku ajaga, et töötaja kohta ei tohiks olla siis rohkem kui 12 klienti ja kui on väga suure hooldusvajadusega kliendid, siis 9 klienti. Et ka see ühtepidi lihtsustab hooldustöötaja tööd, mis on füüsiliselt ja emotsionaalselt väga raske ja tegelikult eri kompetentse nõudev töö, eriti kui me räägime isiku hooldusest, sest vale tõstmise viis võib klienti oluliselt kahjustada ja tema tervist. Et ka need nõuded siis, mis on töötajate hulk, et need siis hakkavad samamoodi toetama teenuse kvaliteedi kasvu. Muidugi on meil siin probleem, kas meil on piisavalt töötajaid.
Aga me loodame sinna jõuda just täpselt, et kui reaalses elus on need nõuded, vaatan oma vanama baasilt ka seda, et tegelikult ei ole neid nõudeid täidetud, aga ma näen, et neil ei oleks seda võimekust või ei ole neid inimesi ja. Või päris elu on jälle natukene teisiti, et mis siis teha, et kas ja. Ma lähen nüüd, et me viime nüüd ära vanaema või aga teises jälle ka ei pruugi või täpselt kogu see?
No need nõuded, nagu ma ütlesin, mis puudutab töötajate suhtarvu klientidesse, et need hakkavad kehtima 25. aastast.
Praegu nõuded, teised nõuded on ka, need ei ole ainukesed, et ja, mis juba täna kehtivad, Ja.
Aga töötajate osas on meil ju ka lootus, et need 20 000 inimest, kellel on suurepärane kogemus omaste hooldajaga kodus, et me saame anda neile väljaõpet ja siis ka väärika töökoha, kus nad tunnevad ennast turvaliselt, sest inimene, kes on kaua tööturult eemal olnud, aga see on midagi, mida ta on teinud, mida ta oskab. Et see võiks olla vähemalt osadele siis selliseks võimaluseks oma karjäärivalikul. Aga järelevalve, et tõsi ta on 161 tegevusluba ja üle 200 tegevuskoha, kus teenust osutatakse, on selge, et sotsiaalkindlustusamet igapäevaselt seda järelevalvet seal teha ei saa. Järelevalvet me püüame korraldada siis sellist, mis on ette planeeritud. Ja ma siin varem ka mainisin, et sellel aastal novembri lõpuks tahame siis läbi viia järelevalve nii teenuse osutajate kui kohalike omavalitsuste juures, kust me siis omad järeldused saame teha. Me oleme seni viinud järelevalvet läbi ka kindlates kitsamates teemades, näiteks liikumisvabaduse piiramine või mingi muu taoline inimõigustega kokku käiv teema. Aga kindlasti me teeme ka järelevalvet siis, kui meil tuleb täiendavaid kaebusi sisse või me ise saame informatsiooni, et kuskil hooldekodus on asjad kehvasti. Et ka siis me ise algatame selle järelevalve. Aga nii on, et nõuded ühe poole pealt, rahaline ressurss teise poole pealt, inimeste endi ja nende lähedaste nõudlikkus, Ja siis loomulikult järelevalve sinna juurde. Muidugi peab ütlema, et järelevalve riikliku järelevalve mõttes või tähenduses algab juba enne. See algab siis, kui tegevusluba antakse. Et siis tuleb tervele reaale nõuetele vastata, kuni koolitatud töötajate, nii ruuminõuded, kõik muu säärane. Et see tegevusluba ise juba peab garanteerima selle miinimum standardi.
Ma ütleksin siia vahele, et tegelikult minu jaoks see hooldekodu valimine ema jaoks oli päris pikk protsess, et ma lähtusin eelkõige sellest, et see oleks minu elukohast mitte väga kaugel, et see ei oleks Pärnu. Noh, tähendab, eeldus ei olnud, et see ei oleks Pärnu, vaid et ta oleks lähemal kui Pärnu. Mm-hmm. Ja ma käisin tegelikult läbi 4-5 hooldekodu, enne kui ma tegin oma otsuse selle hooldekodu kasuks, kus ma tõesti tundsin, et seal hoolitakse inimestest, nendega tegeletakse ja kus tekkis minul endal ka selline soe ja kodune tunne. Et see on just see, mida Signe ka rõhutas, et oluline on ka omaste nõudlikkus.
Mm-hmm. Ja ma hästi toetan seda ja ma väga loodan, et edaspidi lähedased ei pea siis irmsat sellist nii-öelda researchi tegema ja neid hooldekodusid ise väga põhjalikult läbi käima küll, aga külastama seda, kuhu inimene lõpuks läheb või ka paari sellist, mida kohalik omavalitsus välja pakub, sest eeldus ikkagi on, et kohalik omavalitsus pakub oma territooriumil või lähedal oleval kõrval kohalikus omavalitsuses need võimalused, mis siis osapooltele neid tehiolusid arvesse võttes võiksid sobida ja siis saab juba minna ja vaadata konkreetselt ühte kahte kohta, mm-hmm. et milline on sümpaatne ja loomulikult, mis ka kliendile tundub sümpaatne. Et seal võivad mm-hmm. vahel olla mingid pisi asjad, mida meie hinnata ei oska, eriti kui me räägime nendest vanemajaalistest, kes on juba dementsed ja kes elavad võibolla oma noorpõlve mälestustes rohkem, siis võivad seal olla sellised detailid, mida meie ei märkagi.
Ja või mingi sõbranna näiteks on juba seal ees. Aga meil on päris palju kuulajaid ka, et võibolla sa Signe ütled, et mis need märgid on, mida võiks meie kuulajaga teada anda, kui hooldekodus, ma ei tea, on või pakutakse või pakuta või midagi, mis ei ole nii-öelda normaalne, sest jällegi, kui mina käin seal hooldekodus, ma ei ole teistes käinud. Ma tegelikult ei tea, mis on normaalne ja mis ei ole.
Kõige olulisem on mõelda meie enda kõikidele inimestele kuuluvatest põhiõigustest ja vabadustest. Ja number üks on kindlasti liikumisvabadus, mida kinnistes asutustes või noh, sellistes suletud kogukondades sagedasti mugavuse tõttu, aga kliendi julgeoleku või sellega põhjendades siis rakendatakse. Ma väga loodan, et täna selliseid asju enam ei ole, aga kui ma alustasin sotsiaalvaldkonnas tööd ja aastanumber oli siis 93, oli siiski see, et olid suletud ruumid. Inimene ei tohi olla suletud ruumis järelvalveta ja ma pean silmas nüüd sellist suletud ruumi, kust ta iseseisvalt välja ei saa. Et kui on märke sellest, et on ruume, kus viibivad ka kliendid, aga seal ei ole ukse käepidemeid, siis see on näiteks üks ohumärkidest, mida kindlasti tuleks silmas pidada. Noh, loomulikult me eeldame elementaarset puhtust, töötajate viisakust, seda, et inimeste isiklik kirjavahetusi ei avata. Sellised elementaarsed asjad, mida me tegelikult kodus ise aksepteerime ja millest me lugu peame ja oma lähedaste pool arvestame, et täpselt nii on tegelikult ka asutuses. Mis on kindlasti mõistlik, igal asutusel peaks olema juba enda kvaliteedi arengu seisukohalt huvi teha ka seda sellist sisehindamist. Ja üks osa sellest on kliendi tagasiside ja ka kliendi lähedaste tagasiside, et kas on võimalik ja kui lihtne on anda tagasiside, et kõige selle kohta, mis seal asutuse sees toimub. Ja kui me lähedast läheme vaatama, siis meie kompetentsid pruugivad olla kõrgemad, kirjutan e-maili kaebekirjaga, pöördun sinna või kolmandasse kohta, aga kas kliendile arusaadaval viisil on kättesaadavaks tehtud oma arvamuse avaldamine, et ka selline asi näiteks. Ja noh, eks seda jada võib siin jätkata, neid asju on tegelikult palju, mida tasub silmas pidada ja need on pisi asjad. Mis tegelikult tekitavadki lõpuks selle tunde, kas kliendist hoolitakse või ei hoolita, kas klient on peremes selles majas, kas kliendi pärast on see maja ja need inimesed seal või on see kuidagi teisiti?
Minul oli emale helistades kord selline juhus, et ema ütleb mulle, et tead, ma ei saa suga praegu rohkem rääkida, et meil on tuletõrje õppus. Ja minul oli , ma ka ütlesin seda tegelikult sellele hooldusjuhile , et mul on tõesti hea meel tõdeda seda , et need asjad ei ole ainult paberil , vaid need asjad ka tegelikkuses toimuvad .
ja ma olen hästi nõus ja mõeldes vanemaealiste peale , kellel siis ka sagedasti võib juhtuda , et see lühimälu ei ole enam nii terav . küll on nagu muud asjad varasemast ajast meeles , siis seal on kindlasti ka kordus ja veel kordus ja ka lihtsas keeles asjade selgitamine , et need reeglid , mis seal majas on , mis turvalisust ja seda koos elamise või eksisteerimise üldse võimalikuks teevad , et need reeglid oleksid ka lihtsas keeles kättesaadavad , tähistused , märgistused seintel , kõik sellised asjad , kuni päevakavani välja , et ei pea otsima seda siis kuskilt paberitest , dokumentidest .
internetist .
või internetist jah , aga keskkonna saab tegelikult luua hästi kliendisõbraliku , kus tal on lihtne orienteeruda .
sest minul tekkis just see küsimus , et pärast Covidit väga pikalt ikka veel ei saanud minna nii-öelda suvalisel ajahetkel või ka kokku leppida , et ma lähen nüüd tema tuppa vaatama , et olid paar aega , mis sai väga noh , piiratud aega on ju , et kui see on ikkagi kaugemal , siis see võib-olla alati ei saa sõita , et just , et tahaks nagu oma vanaema juurde minna , et ma ei saa talle ka helistada suvalisel hetkel , sest ta ei kuule vastu võtta . et hästi , noh , mõtlesingi , et kust maalt see juba nagu noh , et kuuled , et igal pool kõik saavad käia ja meil ikka ei saa , aga noh , see ongi see jällegi , see tõenäoliselt see koht , kus küsida neilt otse , et ma tahtsin küsida , et kui nüüd keegi märkab midagi sellist , mis tekib küsimus , no ma ei tea , kas see on nagu see , mida nõuda või mitte , et kindlasti üks asi on küsida , aga vahel võib-olla inimene ei taha seal nende kohalike teenindajate või personali käest küsida , kartes , et äkki tema sellist vanemat hakatakse kiusama näiteks . No, kuhu sa soovitad siis kirjutada ?
jaa , no kõigepealt on igal hoolekandeasutusel omanik , eks ole . on see omanik siis kohalik omavalitsus või see on mõni eraettevõte , mittetulundusühing , ka kirikuorganisatsioonid . et kindlasti omanik on number üks , kuhu pöörduda . teine koht on kohalik omavalitsus , kes on siis üks lepingu partneritest ja ju ka tasustab , et omavalitsus on kindlasti nagu tugevamas positsioonis ka sellistes kohtades kliendi ees seisma kui klient ise . ja lõpuks riiklik järelevalve , kui me ikkagi näeme tõsiseid probleeme , on Sotsiaalkindlustusamet , kuhu samamoodi oma kaebuse saab esitada .
väga lahe , aga küsin veel tulevikuplaanide kohta , et ma tean , et siin on mitu aastat järjest see rahastus paika pandud , natuke juba siin nurinat on kuulda , et miks natukene väheneb see . aga ma saan aru , et seal on ka omad põhjused , et täna see summa jagatakse pigem kaheks , et üks osa läheb siis . Või sa võid siia täpsustada .
ja ei , summa ei vähene , vastupidi , summa ju tegelikult suureneb , kui me käesoleval aastal andsime 40 miljonit , millest 13 miljonit oli just nimelt reformi ettevalmistamiseks , täiendavateks koduteenuste loomiseks ja pakkumiseks , täiendavate haldustoimingute , klientide hooldusvajaduse hindamise , kõige selle jaoks , siis 26 miljonit oli teenuse enda jaoks , aga omavalitsused taaskord on vabad seda raha kasutama nagu nad vajalikuks ja otstarbekaks enda kohalikus omavalitsuses pidasid . järgmine aasta on 57 miljonit , mis tegelikult ei vähene , kui me selle 26 korrutame kahega , siis on ta 52 miljonit , järgmine aasta , oleks see aasta siis täisaasta kulu . järgmine aasta on kulu 57 miljonit ja kuivõrd see raha andmise loogika riigilt kohalikule omavalitsusele on tulubaas ja vaba raha kasutus , siis ta 26. aastaks tõuseb juba 62 miljonile , nii et see tõus on tegelikult ka sellesse rahastusmudelisse sisse kirjutatud .
ja ma saan aru , et järgmise sammuna ongi nüüd sügisel , vaatate otsa , et mis on toimunud , mingeid samme veel või mingeid mõtteid veel ?
no hooldusreform ise on ainult üks osa kõikidest nendest dilemmadest ja probleemidest , mis sotsiaalvaldkonna ees on . Nii et ainult üldhooldusteenuse ja koduteenuse arendamisega me piirduda ei saa. Me peame paralleelselt vaatama erinevaid teisi teenuseid, erihoolekanne, abivahendid, rehabilitatsiooniteenus, sellepärast et ka vanemaealistele on ju tuvastatud puude raskusaste ja ka nendel on õigus ja vajadus rehabilitatsiooniteenuse järgi. Et ka neid teenuseid tuleb arendada ja kõik need nii-öelda sihid meil on ka seatud. Võib-olla kõige lähem teema, mis üldhooldust puudutab, on teenusmajade rajamine, mida me siis nüüd saame hakata selle aasta lõpust, järgmise aasta algusest kohalikele omavalitsustele tuge pakkuma, et nad saaksid rajada teenusmaju. Teenusmaja on eeskätt vanemaealistele, aga seal võib ka olla mõni muu erivajadusega klient, kes vajab sellist pigem kogukonnas elamist ja toetatud natukene, et see elamine ka oleks. Need on sellised väiksed, hubased, kaasaegsed majad, kus igal kliendil on oma nii-öelda väike korter, tuba koos kööginurga ja tuširuumiga, kus ta saab elada iseseisvalt, mis on taskukohane, kuid seal on siis kerge juhendamine, libedaga toidukoju toomine või mis iganes see muu vajadus konkreetsel kliendil on ja mis kõige olulisem selle juures, et see teenus peab olema taskukohane. Meil on mõned teenusmajad Eestis olemas, ümber ehitatud küll juba olemas olevatest vanematest hoonetest, ja nende praktika on näidanud, et seda tõepoolest on võimalik hoida väga mõistliku hinna juures, et on inimestele kätte saada. Aga ka mõned kahetoalised elamised on sinna planeeritud või võimalik siis tekitada, kui soovib teenusele tulla abielu paar või kaks õde või kaks sõbrannat, et nad saavad siis ka jagada seda tuširuumi ja kööki, aga väärikalt kummagil oma tuba.
Kas tänaseks on juba teada, kuhu need tehakse?
Ei ole tänaseks teada. Me oleme praegu seda keerulist Euroopa rahataotluste dokumentatsiooni ette valmistamas selleks, et siis aasta lõpus avada taotlusvoor ja kohalikud omavalitsused saavad siis tulla seda raha küsima ja neid hooneid enda inimeste jaoks rajama.
Kui nüüd tänast sellist juttu kokku võtta, et üks pool on ikkagi tõesti see, et riik tuleb omalt poolt appi ja et oleks läbi selle, siis saaksid, et kes täna kodus võibolla hooldavad oma lähedast, et saaksid naasta tööjõuturule ja mis veelgi tähtsam tõesti selline enese teostus väärikas elu. Aga mulle tundub, et siin teisel pool on hästi suur see oma vastutus, et võtta vastutust oma sellise elu, oma sellise vananemise eest ja teha ka samme selleks, et väga tore on täna sellist head elu elada või noh, paljudel on ka täna väga keeruline elu, aga ikkagi mõelda ka tuleviku peale, et ühe jalaga elan tänases, teise jalaga nii-öelda homses on ju. Et tõesti võtta ise seda vastutust ja kas siis koguda raha selle jaoks, ma ei tea, investeerida või tõesti püüda, ma ei tea, kinnisvara soetada. Kui mulle küsingi lõpetuseks, et mida te ise olete teinud enda selliseks väärikaks vanaduspõlveks? Et alustame Reedast äkki.
No, alustame minust. Ma olen püüdnud hoida ennast nii vaimse kui füüsilise poole pealt aktiivsena. Ma olen soetanud endale vanaduspõlveks täiendavat kinnisvara, olen investeerinud väärtpaberitesse ja kui sa niimoodi küsid, siis mul võibolla meelde tuleb üks sükkene hästi armas tagasiside minu lastelaste poolt, et see seostub sellega, kui ma olles aastaid tegelenud pilatesega ja kui ma olin saanud just 60, siis minu pilatese treener kutsus mind pilatese raamatusse fotomodelliks ja siis mu lapselapsed ütlesid selle peale, et vau, mis vanaema.
Ja no siit tuleb välja ka see sama ikkagi, et sa oled omal ajal otsustanud ka lapsi saada. Et mitte sellepärast, et oleks kes kindlasti maksaks, vaid pigem see läheduse asi, et kui ma olen vana, et mul keegi tuleb, võtabki käest kinni, tuleb, räägib paar sõna, et me eelnevalt ka rääkisime, kui oluline, et vanemal inimesel tihti ongi see, et keegi tuleks vaataks, kas ma olen elus või igapäev kas või helistaks, et noh, sellised väikesed asjad tegelikult, mis meile tunduvad, aga noh, kiire elus, noh, noh ei jõua.
Just nimelt, et tegelikult see, mis ma kuulsin oma ema käest, kuulsin ka oma tädi käest, keda nüüd ammu ei ole enam meie seas, oli just see, et keegi astuks iga päev läbi ja vaataks, kas ma olen elus ja kuidas mul läheb. Või siis üks teine vana inimene, kellega kokku saades alati me kallistasime, sest ta ütles, et aga kes mind vana inimest ikka kallistab. Et see selline kohalolu ja nendega arvestamine ja märku andmine ja küsimine, et kuidas sul läheb ja kuidas sul just täna läheb, et see on ääretult oluline.
Ja see sõpruskond ka, et sa täna tegelikult investeerid aega oma, ma ei tea, naabritesse või sõpradesse, et jällegi, kui sa oled vanem, sa on kellelegi helistada, sa ei ole üksi.
Või teisalt, et kes sulle helistavad, sest siin kohal taas näide minu ema käest, et ema oli 70, kui ta kukkus õnnetult ja murdis oma jalaluu ja sinna 4. korruse korterisse ta jäi. Ja siis tal käisid igapäev külas sõbrannad, tädid ja siis see oli see koht, kus ma mõtlesin, et aga kui mina olen 70, kes siis on need, kes minu juures igapäev käivad. Et see on see enda sõpruskonda, enda perre, enda lähedastesse panustamine.
Väga hea vastus, Reet. Nii, aga Signe, kuidas sinna?
No Reet on kõik head vastused ära öelnud, aga eks ta on tõsi, et suhted on kui need siis sõpruskond, aga eeskätt pere ja laiendatud pere. Mäletan, kui mu vanaisa juba päris eakas oli, siis tema kõige suurem mure oligi see, et ta elas päris eakaks. Ta jäi ikka väga üksinda sellepärast, et kõik sõbrad läksid eest ära ja siis ma mäletan, kuidas ma viisin teda erinevatele eakate kokkusaamistele, et veel nagu oleks seda omajalistega suhtlust ja kõike. No eks seda näevad ka lapsed ju pealt, et see on põlvkondade ülene. Minu enda kaks last, kui me ei ole vanema vanaisa juures liiga kaua käinud, füüsiliselt käinud, siis nad ikkagi mõlemad tuletavad meelde, et millal me läheme. Ehk et ma arvan, et ka see põlvkondade ülese suhte normaliseerimine, selle sooja kokkuhoidmistunde nagu loomine, et see on iga ühe enda vastutus. Ja seda õpivad meie lapsed, sest eeskujud on ju need, mis peamiselt õpetavad. On kindlasti tervis, et ma arvan, ma olin siis mingisugune 35-aastane äkki. Tartu maratonil sõitis suusamaratonil mu sõbranna tädi, kes oli tollel hetkel 65-aastane. Siis ma mõtlesin, et vot, niimoodi tuleb elada. Et ka see enda füüsiline vormisoidmine on hästi oluline, nagu ka vaimne tervis. Need käivad minu jaoks ühte jalga, et neid lahutada lõpuni ei ole võimalik. Ja noh, loomulikult ka see materiaalse kindlustunde loomine, et minul on kolmas sammas. Ma elan täna, ma arvan, kolm korda suuremas kodus, kui mul vanaduspõlves peaks vaja olema. Nii et eks need asjad kõik kokku.
Et on võimalus siis vahetada ka väiksema vastu mingi hetk.
Ja kindlasti.
Üks asi võibolla, mida võiks täitsa sellise noortele inimestele ka südamele panna, et aidata neid vanemaid inimesi, kas või näiteks nende kontaktide otsimisel või loomisel. Et täpselt, et täna on neid kogukondi väga palju, ütleme Facebookis või nende kontaktide otsimist, et minu, ma ei tea, vanaema tahab leida omahealist või kes tema kandis seal elab, et õhtuti näiteks jalutamas või päeval, nemad ei pea õhtuti ka päeval. Et just sellist, me kohe ei tule selle peale tihti, et meie jaoks on see väga lihtne, et ma lähtan emalegi otsisin läbi Facebooki lihtsalt oma lapsepõlvest ühte tuttavat, et noh, täna on see niivõrd lihtne, et võibolla nende jaoks nii lihtne pole, aga olla aga ka sina abiks.
Kindlasti see abiks olemine on oluline, aga mul on päris elust näide, mis on südant lõhestavalt ilus tegelikult. Minu majas elab ärrasmees, kes on terve elu olnud noorte treener. Ja tänaseks on ikkagi vanus peale tulnud ja liikumine keeruline, aga liikumine siiski ju vajalik, et seda tervist säilitada noh, nüüd praegugi. Ja üks tema endine õpilane, kellele tema siis treeneriks oli, käib igal õhtul Tallinna teisest otsast ja nad teevad jalutustiiru. Ja kui nad jälle lähevad ja kõik see vestlus, mida nad räägivad, see võtab silma märjaks.
See on nii ilus, millega seda saadet täna lõpetada. Aga kuulajatele kindlasti paneks südamele, et võibolla on hea hetk oma lähedastega läbi mõelda, et mida täna saaks teha teisiti, et oleks selline mõnus pensionipõlv või vanaduspõlv ja ka mõelda nendele lähedastele, kes on täna kas siis üksi jäänud või vajavad abi, et kuidas võibolla sinu jaoks väikese pingutusega saad sa teha väga-väga palju rõõmu. Et suur aitäh Reet ja Signe stuudiosse tulemast, seda teemat nii-öelda lahkamast ja rääkimast ja kindlasti siin neid küsimusi ja mõtteid tuleb väga palju ja no siis saame jälle rääkida nendest asjadest. Et aitäh teile.
Aitäh kutsumast.
Kogumispäev.